Ораза ұстадың ба, ұстамадың ба? Тақуа кісілердің бірі Санузи өзін сәт сайын Аллах тағаланың бақылап тұрғанын сезінгенде, жанын қоярға жер таппай кететін. Өйткені жаратушы еден қатты қорқатын. Күнара ораза ұстайтын. Қолындағыны қанағат тұтатын. Өзі бермесе ешкімнен көз сүзіп ештеңе сұрамайтын. Ораза ұстаған кей күндері, аузың берік пе деп сұрағандарға, шынымды айтсам, ораза ұстадым да дей алмаймын. Ұстамадым да деп күмілжи жауап беретін. Ораза ұстағандықтан ұстамадым дей алмайтын. Алайда менікі қабыл болатын кәміл оразаға жата ма, жатпай ма деген іштегі күдікпен ұстадым деуге де аузы бармайтын. Оның рухани тереңдігін білмейтіндер, өзіңнің ауыз бекітіп бекітпегеніңді білмейсің бе дегенде, ләм мим деп жауап берместен ол жай ғана күлімсірейтін.